I dag skal vi høre en kort historie om, hvordan Tyskland blev samlet i 1800-tallet. Tidligere var det, vi i dag kender som Tyskland, en samling af forskellige fyrstedømmer, hertugdømmer og kongedømmer, som alle havde det til fælles, at de talte tysk og havde nogenlunde fælles tysk kultur. Politisk set var de tysktalende områder resterne af det tysk-romerske rige, der varede fra år 800 til 1806. Det tysk-romerske rige blev opløst af kejser Franz den Første, fordi han frygtede, at Napoleon ville overtage titlen, og at han dermed ville få lovlig ret til at erobre og herske over hele det tysk-romerske rige. For Franz den Første var det en uhyrlig tanke, at den borgerfødte kejser af et folk, der havde dræbt deres gudsvalgte konge Ludvig den 16. under den franske revolution, skulle have lov til at blive hans efterfølger. Derfor ville han hellere nedlægge sin gamle kejsertitel og lade sig krone som østrigsk kejser, som Franz den anden, end at lade Napoleon overtage sin trone. De tyske stater var nu reelt set selvstændige, men det skulle ikke vare ved længe. For efter Napoleons nederlag ved Waterloo i 1814 blev det besluttet på den efterfølgende fredskongres, det vi kalder Wienerkongressen, at genoprette alle de gamle europæiske kongedømmer. Det, som vi kalder restaurationen. Ved Wienerkongressen blev det også besluttet, at de tysktalende lande skulle genforenes i det, man kaldte det tyske forbund, og dets befolkninger skulle være repræsenteret i form af de såkaldte stænderforsamlinger. Stænderforsamlingerne skulle oprettes inden for nogle få år efter Wienerkongressen, inklusiv her det danske hertugdømme Holsten, men det blev forhalet af den danske konge. Det var nemlig sådan, at hvis Holsten skulle have en stænderforsamling, så var aftalerne fra gammel tid, at hertugdømme Slesvig også skulle have en stænderforsamling. Og endnu en gang, hvis Slesvig skulle have en stænderforsamling, så skulle kongeriget Danmark også have en. Konsekvensen blev i sidste ende, at Danmark og hertugdømmerne gik i krig, i det vi kalder Treårskrigen fra 1848 til 1851, over blandt andet det spørgsmål. Og uheldigvis for Danmark var Slesvig-Holstenerne allieret med det stærkeste af de tyske kongeriger, nemlig Preussen, der gik ind i krigen på deres side. Kampen mod Danmark havde den effekt, at det samlede de tyske stater og også etablerede Preussen som en af deres ledere. Alt dette skete i forlængelse af de såkaldte nationalliberale revolutioner, der skete rundt om i Europa i 1848. Store dele af Vesteuropa, der havde været besat af Napoleons franske tropper, begyndte efter krigen at sammenkæde den politiske liberalisme om frihed, lighed og broderskab med ideen om den såkaldte folkesuverænitet. I 1600-tallet havde John Locke i bogen Two Treatises of Government argumenteret for, at alle love skulle være i overensstemmelse med folkets vilje, og var det ikke tilfældet, ja, så havde folket ret og pligt til at gøre oprør. Tanken blev tænkt videre af den franske oplysningsfilosof Jean-Jacques Rousseau, der formulerede tanken om den såkaldte almen vilje. For at en lov kunne være retfærdig, mente han, så skulle størstedelen af almenvældet eller befolkningen acceptere og anerkende den. For de nationalliberale i 1830'erne og 40'erne var spørgsmålet mere, hvem var folket? For under Napoleons besættelse af de tysktalende lande var de liberale reformer, hvor adelens rettigheder var blevet fjernet, og alle var blevet lige for loven, jo blevet gennemført i Napoleon og i den franske folks navn, og jo ikke i de tyskes egne navne. Så spørgsmålet var, var det rimeligt? Var det ikke et brud på folkesuveræniteten, at det ikke var det tyske folk eller almenvældet selv, der havde godkendt reformerne? Og derfor begyndte tysktalende filosofer, kunstnere, forfattere og digtere at formulere tanken om en såkaldt tysk kultur og en tysk nation, der bestod af tysktalende folk, der havde samme sprog, historie, kultur, tro og tradition. da først protester over social ulighed og politisk undertrykkelse brød ud i den franske hovedstad Paris i 1848, ja, så var mange tyske nationalliberale bevægelser klar til at gøre oprør mod den adelige overklasse, som var kommet til magten efter Napoleons nederlag. Resultatet blev Danmarks grundlov i 1849, og efterhånden også en samling af det tysktalende fællesskab med Preussen som fører. Efterhånden som industrialiseringen skred frem i Europa, ja, så blev det klart, at Preussen var det førende tyske rige. Preussen havde en stor, veluddannet befolkning. Den havde mange ressourcer og mange penge, altså kapital. Det eneste landet manglede var et afsætningsmarked til alle sine varer. Det tyske forbund eksisterede stadig, men mellem staterne var der grænsebomme og toldmure. Og det besværliggjorde varehandlen imellem de tyske lande. Især Preussen fandt toldgrænserne hæmmende for sin industrialisering og konkurrenceevne, og derfor søgte dets kansler Otto von Bismarck at få samlet de tyske lande under én konge, nemlig hans egen, kong Wilhelm den 1. af Preussen. Disse bestræbelser blev modarbejdet af især tre andre europæiske magter, Frankrig, Østrig og Rusland. For Frankrig var et forenet Tyskland en trussel mod dets magt som den største militære, politiske og økonomiske magt på det europæiske kontinent. En status, det havde haft siden dets egen samling i 1400-tallet. Østrig anså sig selv som den førende tyske magt, og så Preussen true dens position. Østrigs kejser var jo trods alt efterkommer af Frans den 1., som blev Frans den 2., som jo havde været den sidste tyske romerske kejser. Omvendt set anså store dele af de tysktalende nationalliberale ikke Østrig for at være leder af et tysk rige, men mere at det var et tysk Østrig, der også indbefattede både ungarer og mange slaviske folkeslag, såsom tjekker, slovener, slovakker, kroater og polakker. Derfor mente mange tyske nationalliberale, at Østrig var for utysk til at være det tyske lederland. Til sidst så Rusland, Preussen og et samlet Tyskland som en trussel mod dets egen kontrol over Østeuropa. Især frygtede det at miste sine polske områder, det havde genbesat efter Napoleonskrigene, fordi de her områder var nogle af Ruslands mest industrialiserede og rigeste. To af de tre magter, Østrig og Frankrig, blev slået inden for få årtier efter Wilhelm den 1.s kroning i 1861, hvorimod det russisk-preussiske opgør først blev taget under den 1. verdenskrig. Det første og vigtigste opgør i forsøget på at samle et tysk rige under Preussen var krigen mellem Danmark og Preussen og Østrig i 1864. Her viste Preussen, at de havde de militære og økonomiske kræfter til at samle og lede de tysktalende lande. Med sin sejr over Danmark viste Preussen sig også villig til at forsvare andre tysktalende lande mod udefrakommende overgreb. Danmark blev nemlig anset for at forgribe sig på de tysktalende hertugdømmer Slesvig og Holsten. Det her provokerede en magtkamp og også en kortvarig krig mellem Østrig og Preussen i 1866, fordi de to lande kunne ikke blive enige om, hvordan hertugdømmerne Slesvig og Holsten skulle administreres. Konflikten handlede også om, hvem der skulle være de tysktalende landes ledere. Men efter kun 6 ugers krig vandt Preussen suverænt over Østrig. Preussen blev leder for alle de protestantiske nordtyske lande, der blev samlet i det nordtyske forbund, en slags forløber for det tyske kejserrige. Få år efter den preussisk-østrigske krig i 1866, ja, så udbrød der krig mellem Frankrig og Preussen og det nordtyske forbund. Baggrunden var et spørgsmål om, hvem der skulle arve den spanske trone. Den spanske tronfølger var nemlig en preussisk prins, og Frankrig frygtede at blive omsluttet af tysksindede magter og erklærede krig på Preussen. Men krigen blev meget kortvarig, og enhver tro på, at Frankrig stadig var Europas største militærmagt, blev knust. Efter enkelte store slag blev hele den franske hær slået på flugt af de preussiske og tyske hære, og magtforskellene blev tydelige, da den franske hovedstad blev belejret af tyske hære, mens den franske hær var på flugt uden mulighed for at komme sin hovedstad til undsætning. Paris blev ramt af bombardementer, og hungersnøden blev til sidst så stor, at pariserne blev tvunget til at spise byens maskotter, elefanterne Castor og Pollux, i 1870. Freden blev forhandlet og underskrevet i 1871, og Wilhelm den 1. blev udråbt som kejser af det tyske rige i Versailles spejlsal. Denne begivenhed er grunden til, at franskmændene krævede, at tyskerne skulle underskrive Versailles-traktaten i Versailles efter 1. verdenskrig. På denne måde blev Tyskland forenet under den preussiske konge, der nu blev den tyske kejser, ved en serie af krige og sammenstød mod de forskellige rivaler, der ellers stod i vejen for Preussens overherredømme.